Abarizetu dunia mukunda milemba.
Wapendwa wasikilizaji wa taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili, tunasema amjambo na mangaribi mema. Fuateni kwanza maoni makubwa ya taarifa yenyewe. Uhusiano kati ya ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na CNDP mjini Nairobi nchini Kenya ulisimamishwa leo asubuhi na mpatanishi wa mkutano ule, rais wa zamani wa Nigeria Obasanjo. CNDP ilikuwa hivi asubuhi likiomba mpatanishi afanye lolote mbele ya mchana kati ili mazungumzo yaanzishwe mara hapo. Wasaidizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliamua leo kutembelea rais wa kwanza Bwana Adolfo Muzito. Katika ujumbe ule kulikuwa mabalozi wa nchi zenye kusaidia kiteza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walikutana hivi leo na walizungumza mengi. Mengi mtayafuata baadaye. Mjini Mbujimayi, mkuu kiongozi wa division isikao na mambo ya kijamii ametiliwa nguvuni. Huyo ameiba pesa za wastari jeshi. Naam, habari kamili. Leo hii asubuhi kundi la CNDP lilikuwa na mabishano na mapatanishi wa makundi yale mbili, ni kusema ujumbe wa serikali kunako karta kuu ya Umoja wa Kimataifa mjini Nairobi nchini Kenya, kwa shabaha ya kuchukua hatua ya kuanzisha mkutano mara hapo. Maoni yao yalizuishwa kupitia Radio Kapi mbele ya mchana kati na chumba cha upashaji wa habari ya kimataifa mjini Nairobi. Mpaka mbele ya mchana kati, mkutano wa ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ule wa CNDP ulikuwa ukisimamishwa na mpatanishi akiwa hivi rais wa zamani wa Nigeria Bwana Olusegun Obasanjo. Ripoti ya mwandishi wetu mwenye kupatikana mjini Nairobi na Zeren Koko, usomi wake studioni na Pascal Masirika.
Ni tangu saa tatu za asubuhi leo siku ya nne ndio ujumbe wa CNDP umerejea ukumbi wa jumba la mikutano la Umoja wa Mataifa mjini Nairobi nchini Kenya. Msemaji maalum wa ujumbe huo alishuhudia kwamba papo hapo walipowasili hapo kapokelewa na mpatanishi maalum wa Umoja wa Mataifa. Hakuna chochote kile kimesemwa kuhusu ukomo wa mkutano kati ya pande zote mbili. Hata hivyo, habari za kuaminika kutoka upande wa CNDP zashuhudia kwamba ujumbe huo ulikuwa ukichunguza kwa makini kibarua kilichom teua Olusegun Obasanjo sawa vile mpatanishi, kibarua ambacho ujumbe wa CNDP haukuonyeshwa hapo mbele. Ujumbe kutoka serikali unashangaa na madai haya, kwa kuwa kabla ya kuanzisha majadiliano ya Nairobi mpatanishi wa Umoja wa Mataifa alikuwa amesimulia kuhusu jambo hili. Kwa ajili ya hiyo, ujumbe wa CNDP ulitarajia kutolewa maagizo mengine kutoka kiongozi wao. Wakati huo ujumbe kutoka serikali ulikuwa ukisubiri kitambo katika ofisi nyingine kando kando kuendelea na mazungumzo ya Nairobi kunalingana na jibu la CNDP kisha msomo wa kibarua hicho.
Na komisa wa Muungano wa Ulaya usikae na maendeleo na mambo ya kiutu Bwana Louis Michel alifika leo siku ya ine kisha mchana mjini Goma, kisha mazungumzo ndogo kunako uwanja wa ndege la kimataifa na viongozi vya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Louis Michel alipitia Kigali, alijielekeza Rutshuru pa kilomita 60 kaskazini na mji wa Goma. Mbele ya kuchukua ndege la mabao kwa kwenda Rutshuru, alijulisha maoni hayo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jile Ngala.
Kiini ni kusaidia kutafuta usalama ndani ya kanda hilo linaloweza kuishi vizuri sana kuliko mizozo na vita za sio jina. Ni kwa ile nilifika. Nitakutana na viongozi, nitaenda pia kuonana na Nkunda kwa ombi la presidenti Obasanjo anayekuwa mpatanishi. Na nina ujumbe fulani ya wazi ya kumuletea. Ujumbe gani kwa mfano? Nitamwambia yeye peke.
Habari kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini ulisha kama yapata watu 115 waliouawa pa kiwanja kati ya tarehe 4 hadi 5 mwezi wa 11 uliopita mwaka tunao. Hao hutokana na ripoti iliyotangazwa kwa wote siku ya 4 na shirika la kimataifa Human Rights Watch juu ya mauaji yale ya kiwanja. Kulingana na ripoti ile iliyoandikwa kufuatana na maoni ya washahidi yapata 113, kati yao wakiwamo washahidi walioumizwa au kupoteza watu wao na pia viongozi wa serikali. Mauaji yale hujulisha kama yalifanyika na kundi la CNDP ya Laurent Nkunda. Kwa upande mwingine, Human Rights Watch inaomba tena kwa Muungano wa Ulaya kutuma majeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani majeshi ya Monike yanagisi na vifaa kwa kukomesha hali ile. Msemaji wa Monike mjini Goma, Anek Van Kundenberg, akiwa njiani mwa simu na mwandishi wetu Jizel Kaji.
Ukweli ni kwamba kumefanyika mauaji ya watu wengi pa kiwanja tangu tarehe 4 hadi tarehe 5 mwezi wa Novemba uliopita. Mjini kiwanja kumefariki watu wasiopungua 150, wengi wao wameuawa wakati wa vita kati ya wapiganaji Maimai na vikosi vya SNDP. Wengi wao wameuawa na jeshi la SNDP kisha vita vilivyosuka mahali hapo. Kwa ajili ya kuendesha njama hizo, jeshi la SNDP lilikuwa linapita katika nyumba kadhaa ajili ya kuwatafuta wapiganaji wa Maimai. Vikosi vya MONUC vilivyokuwa mahali hapo havikuweza kuwaokoa wakaaji kulingana na matatizo fulani. Leo Women Watch Watch inaomba mara tena kwa inchi za Umoja wa Ulaya zitume vikosi vyao nchini Kongo na jimboni Kivu ya Kaskazini kwa upekee.
Na mashirika ya Umoja wa Kimataifa, yale ya kimataifa na taifa, Msalaba Mwekundu na wasaidizi wao kifedha yalijulisha leo hii siku ya ine mpango wao wa kazi za kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka 2009. Mashirika yale yote yalichungua kabla ya hatua hiyo kujulisha mpango wao wa kazi kulingana na hatua huenda kuchukuliwa kwa kutumika pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa manufaa bila shaka ya wakaaji wa nchi hiyo. Ripoti ya mwandishi wetu Bibi Lucy Amba Zembula, usomi wake studioni na Pascal Masirika.
Ajili ya kuepuka shida za kiutu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina lazima ya dola milioni 831 mwaka wa 2009 ujao. Viongozi wa husikao na mambo haya kwenye Umoja wa Mataifa wanahisi kwamba pesa hizi zitatumiwa ajili ya kukomesha mizozo inayotokana na vita, ukosefu wa miradi mbalimbali za maendeleo kwa faida ya wakaji, kukarabati mabarabara zenye kuwa katika hali mbovu, ubovu wa vyumba vya kazi za serikali na kadhalika. Mradi huu wa 2009 unaandaliwa vile vile ajili ya kutolea msaada kwa wakaaji waliohamishwa makao yao kutokana na vita, waliokwisha kurudi maskani yao na wengine ambao watapaswa kurudi nchini humu. Kiwango cha pesa hicho kinapanga vile vile kuepusha wakaaji vifo kutokana na magonjwa mbalimbali. Kumepangwa utolewe matunzo ya haraka, chakula, kuepusha ubakaji na utumiaji nguvu na kadhalika.
Saa 12:07 wilayani Ituri. Wilayani Ituri urusha kama msimamizi wa maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa, Bwana Alados, aliwasili leo hii mjini Bunia kisha mchana kati. Alados alijulisha mara alipofika mjini Bunia kama alifika kujionea binafsi hali ya usalama eneo mara ingine zorota kulingana na vitendo vya makundi yaliyochukua silaha, na pia kuangalia namna gani MONUC inaweza kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukomesha shida ile. Aladosa aliweza kusimamia sherehe ya kupana palata ya heshima kwa yapata waskari 70 wa kundi la Nepali. Katika safari yake, Aladosa anasindikizwa na katibu wa serikali ya Amerika mwenye kuhusika na Afrika ya Kati. Tumsikilize Aladosa akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu kutoka Bunia.
Nawaza kwamba tunakuwa tunafanya lolote kwa kutatua ama kutoa jibu kwa swala ya usalama ya Ituri kwa wakati kama huu. Unajua kwamba tunakuwa tunakadirisha nguvu letu. Hatusahau Ituri hapo, tumepoteza pesa nyingi. Tunafuata zote zenye kupitika hapo, na ni kwa yale nimefika hapa. Kweli tunashirikia sana jambo yale. Kama tunatizama mashambulizi huko Kivu ya Kaskazini na penginepo hapa Ituri ama katika jimbo la Mashariki kwa jumla, kweli tunakuwa tukiachunguza kabisa, na kama kutakuwa tena lazima, tunaweza kutuma tena jeshi la MONUC hapo.
Turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kujulisha kama kulingana na mpango wa kuhusiana na wanabunge la taifa ulioanzishwa tangu siku ya kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange aliwapokea jana siku ya tatu wanabunge la taifa na wazee wa bunge hilo la taifa wa jimbo la Kasai ya Mashariki. Watana na maoni ya mbunge wa taifa Roger Lumbana, wajumbe wa Kasai walimjulisha rais wa jamhuri kama hali ya wazaliwa wa Kasai ni mbaya sana. Hakuna kazi, usumbufu nyingi wa raia na askari polisi, mizozo kati ya wasultani wa asili ambayo inachunganishwa na viongozi vya serikali, kufungwa nusu kwa kampuni mibaa. Kuhusu swali lenye kuelekea vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanabunge wazaliwa wa Kasai ya Mashariki waliomba rais wa jamhuri kuwaingiza wanabunge katika mipango ya utafuti wa suluhisho ili hatua yenye kuchukuliwa ionyeshe kweli kama kunatokana na utashi wa raia. Roger Lumbala akijua njiani mwa simu na mwandishi wetu Rene Kapita.
Tulizungumuza na rais kuhusu swala hili sababu sasa mazungumzo yameendeshwa mjini Nairobi. Tumesema kama ni mzuri sana kwa ajili kimerudi nchini mwetu. Kabla Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepaswa kutuma watu ambao wapo na uwezo wa kuzungumza mzuri. Ni kusema kama wamepaswa kupata suluhisho kuliko kueleza kama pa Nairobi mambo haikuendeka. Katika mazungumzo inafaa kuitika mapendekezo ya Laurent Kunda, lakini imefaa pia kujitia pamoja na wanabunge sababu wao ndio wasimamishi wa wakongomani. Nasema hivyo sababu kama Nkunda ameamua kuwa na wanabunge pande yake, sio serikali ndio itajibu. Sisi wanabunge ndio tumepaswa kushiriki katika mazungumzo kwa ajili ya kupata suluhisho.
Na komisheni ya Ulaya ipo tayari kusaidia bajeti ya pesa za serikali kwa mwaka 2009 kwa kupesa milioni ya euro milioni 300 tangu mwaka kesho. Usaidizi mwingine wa milioni 116 ya pesa euro zilitolewa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nukta 10 ya upungufu, yani Fed wakisema katika lugha ya Kifaransa Fonds Européen pour le Développement. Balozi wa Ufaransa mjini Kinshasa bwana Jacques Jacquemot alijulisha maoni hayo leo siku ya ine kisha mkutano wake na waziri wa kwanza. Huyo balozi wa Ufaransa anasindikizwa na mabalozi wa nchi zenye kusaidia kifedha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vituo vingine vya kifedha. Ripoti ya mwandishi wetu Jeff Ngoi Mengi tuyafate na Pascal na Bibi Karine Ndamuso.
Waziri mkuu ameonyesha bajeti wa mwaka 2009 mbele ya mabalozi na watumwe wa viungo vya Umoja wa Mataifa. Adolf Muzito amewajulisha nia yake nipya kuhusu bajeti hiyo, ni pia kwa kuendesha kazi za shamba katika majimbo. Pande yake, balozi wa Ufaransa Pierre Jacquemont amesema kuwa kuna faida kutokana na uwezo wa serikali kwa majimbo. Ameleza kama kazi zao wafadhili sio kutumika nafasi ya wengine, lakini kusaidia uwezo wa serikali kuhusu ya kazi, kusaidia mwendo wa kazi na uongozo njema wa utumiaji wa pesa kutoka mfuko wa serikali. Ameongeza kama wapo tayari kwa kutoa euro milioni 300 juu ya usafirishaji, uongozo njema na afya. Pande nyingine, Mejomo Kulibali, msemaji wa viungo vya Umoja wa Mataifa venye kuhusika na majadiliano, amesema kama ni lazima kuongoza mpango wa pamoja kuhusu jamii na kusaidia wakongomani wote waweze kushiriki katika siasa kuhusu maendeleo ya serikali. Amesema tena kama wali omba pia serikali iweze kuendesha uchumi kupitia mabadiliko yaliyofanyika na msaada wa fedha kutoka kwa wafadhili.
Ukapi. Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja nawe Bibi Karine Ndamuso, tujielekeze Kisangani. Jimboni Mashariki ujisha kama ujumbe wa kampuni Rio Tinto ya Afrika ya Kusini yenye kuhusika na uchimbaji wa madini ya chuma unapatikana mjini Izuru. Mji unaopatikana pa zaidi ya kilomita 500 na mji wa Kisangani.
Kufuatana na maoni ya waziri jimboni ya usikai na madini, ujumbe ule unao shabaha ya kuhimiza raia juu ya jinsi ya kuchimba madini ya chuma katika mtaa wa Wamba. Mwezi wa kwanza ujao huenda kuchungua hali ya madini yale katika eneo lile la jimbo la Mashariki.
Mkuu kiongozi wa division jimboni ya Mangaribi, Kasai Mangaribi, mwenye kuhusika na mambo ya kijamii alifungwa kunako gereza kula mji wa Mbujimayi.
Huyo anastakiwa kupora zaidi ya milioni 7 ya pesa ya Kongo ya Kidemokrasia, pesa zilizokuwa zikitolewa kwa waskari jeshi wenye kuwa hai ya wale waliofariki wa jimbo la tano la kijeshi. Hatua ya kufungwa kwake ilichukuliwa na korti kuu ya kijeshi, lakini divisheni ya mambo ya kijamii inajulisha kama ni tu kunako kosefu wa kusikilizana. Maelezo mengi nawe Esther Dalafina.
Jambo hii ilijulikana wakati wa uchunguzi wenye ulianzishwa tangu siku la kwanza iliyopita na muungano wa waziri jimboni wakishirikiana na jimbo la tano la kijeshi. Major Hassani, mkuu wa korti kuu la kijeshi, usema kwamba kwenye milioni 18 ya franga la Kongo yenye kuwa kama mshahara wa waskari zaidi ya 1400 miongoni mwao walemavu, mayatima na wagonjwa, ofisi ya uchunguzi ilipata tu milioni 11, karibuni milioni 7 ilipotea. Mkuu wa korti kuu la kijeshi anaonyesha kwamba mkuu wa ofisi inayohusika na jambo la kijamii ndiye alitosha franga hii kwenye benki, sababu ni yeye anahusika na malipo la mishahara ya waskari hawa, na ndio maana walimnasa sababu waendeshe uchunguzi. Na tena walipata milioni 7 la franga kwenye ofisi la mlinda azina namba 415 wa meya wa mji Mbujimayi. Mkuu wa korti kuu la kijeshi usema kwamba pesa hii ilio walionekana fasi isiyo ya kawaida, ni kusema kwamba walikuwa na nia ya kuiba. Kwa wakati huu, mkuu jimboni wa ofisi la kijamii anaendelea kufungwa kwenye gereza akichungiza mwisho wa uchunguzi. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Utamaduni kwa kumaliza maadhibisho hayo, ndiyo maoni ya sherehe ya utamaduni wa muungano wa taifa na amani Kerchum yenye kupitika kunako studio Mama Angibi ya RTNC hapa mjini Kinshasa, na ilianzishwa tangu tarehe 8 Disemba hadi tamalizika tarehe 20 Disemba mwaka huu. Tunao jimbo la Ekuatoria linaonyesha leo vifaa vyake mbalimbali, na niapo takomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya William Lungamba, fundi wa mitambo, wandishi wetu Pascal Masirika, Karine Ndamuso na wale kutoka majimboni, Dunia Mkunda Milemba anawatakia mangaribi mema.